kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa sadaasa torbaa bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an Sujubee Horaati. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp aangootti deebii ulaajjisee yaada uummataa dhiyaatan. Michoonni Yuunaayitid Isteets kanneen Eeshiyaa keessaa hoo filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisee maal jedhu? Jijjiiramni qilleensaaf waraanni beelli akka babal'atuuf kaka'umsa ta'umsaa ibsamee jira. Kanneen jedhan qophii har'aaf qindeessine keessaati. Oduu addunyaan jalqabnaa Mitikuu Fiqaadu.
Kamlaa Haaris Roobii kaleessaa sa'aa booda Yuunivarsiitii Haawaarditti deeggartoota ishee fi uummata Ameerikaa faasaa dhageessisteen filannoo alanaatiin moo'amuu ishee ibsuun ba'ii filannichaa nan kabaja jette. Kunis duudhaa dimokiraasii Ameerikaa isa bu'uuraatis jette. Amanamummaan keenya pirezidaantiif yookaan paartiif miti. Amanamummaan keenya heera Yuunaayitid Isteetsiifi. Amanamummaan keenya waaqaa fi qalbii keenyaafi ba'ii isaas nan fudhadhas jetteetti. Kamlaan Doonaald Tiraamp kan filannicha injifateef bilbiluun baga gammadde jechuu ishee ibsite aangoo karaa nagaa dabarsanii akka kennanis himteetti. Pirezidaantii filannaan moo'ate Doonaald Tiraampiif duulana filadhaa isaa hoogganaa kan jiran Kamlaa Haaris Doonaald Tiraampiif bilbiluu mirkaneessuun cimina ishee fi ogummaa agarsiifteef dinqisiifachuun lamaan isaaniiyyuu haala biyyattiin tokko taatu irratti dubbachuu isaaniis eereera. Filannoo alanaatiin Doonaald Tiraamp sagalee Electoral Kolleejii 292 argachuun pirezidaantummaaf yommuu injifatu Kamlaa Haaris immoo sagalee Electoral Kolleejii 224 argachuun moo'amteetti.
Kan aangoo gadhiisaa jiran pirezidaant Baayden pirezidaantummaaf kafilataman Tiraamp waliin dubbadheen jira. Injifannoo isaan argataniifis baga gammaddan ittiin jedheeraa jedhan. Gareen bulchiinsa kootii martinuu garee isaanii waliin akka hojjetan kallattiin ajaja kenneera. Nagaadhaan aangoon akka darbullee mirkaneesseeraaf jechuudhaan kamisa har'aa White House irraa haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Baayden itti aantuu pirezidaant Kamlaa Haarisiif garee duula filannoo isaan hoogganan galateeffataniiru. Baayden akka jedhanitti fedhii uummata Ameerikaa kanneen filannoo isaanii murteeffatan nan simadhaa jedhan. Uummati isa tokko yookaan isa kaan filata, filannoo biyyi murteesse ni simanna. Yeroo hedduu akkuman dubbadde yeroo injifattu qofaa miti kan biyya kee jaallattu jedhan. Itti dabalanis amanamummaa filannoo Yuunaayitid Isteets faarsanii jiran. Gara oduu biraatti na dabarru immoo hooggantoonni addunyaa roobii kaleessaa Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kan bara 2024 injifachuu isaaniif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru.
Pirezidaantiin Paalestiin Mahamud Abbaas baga gammadde jechuun mootummaan isaanii waadaa nagaaf gale cichoominaan kan itti fufu ta'uu ibsuun Yuunaayitid Isteets fedhii seera qabeessummaa uummata Paalestiiniin ni deeggarti. Amantaa jedhus nan qabaa jedhaniiru. Kaatar waraanni Gaazaa keessaa akka dhaabbatuu fi boojiyamtoonni akka gadhiifamaniif marii taasifamaa jiruuf shoora olaanaa ba'achaa kan jirtu karaa emir ishee Sheek Tamiim bin Hamad Al-Tiyaani Doonaald Tiraampiin baga gammadde jechuun biyyi isaanii Yuunaayitid Isteets waliin nageenya naannoo fi addunyaa irratti akka hojjettus dhaamaniiru. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdoogan barreeffama fuula miidiyaa X irratti maxxanseen Tiraamp qabsoo guddaa sanaan booda baga injifatte jalee raafamni akka addunyaatti jiru keessumaa waraanni giddu galeessaa akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa xumura argata jedheen abdadhas jedheera. Chaansilarri Jarman Olaaf Shooltz roobii kaleessaa ergaa televizyoonaan dabarsaniin wantoonni baay'een bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalatti adda ta'uu malu jalanii biyyi isaanii Jarman Yuunaayitid Isteets waliin michuu amanamaa kan Atlaantik ta'uun itti fuftis jedhaniiru. Ministeerri muummee Cheek Piiter Fiyaalaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti maxxansaniin bulchiinsonni jijjiiramanis garmoonni Rippaabilika Cheekii fi Yuunaayitid Isteets gidduu sadarkaa olaanaan itti fufu jedhaniiru. Ministeerri muummee Kaanaadaa kan ta'an Justin Trudeau Tiraampiin baga gammadde jedhanii hariiroon Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru addunyaaf kaka'umsa ani President Trump in Nambeka, Ummata Kenya Lamanif Charra Dabalata, Balad in Afina Genya Fiduf, Walinho Jennas Jelaniru. President in Mexico Jadar Bekana Gara Ango Tikan Ufte, Claudia Sheinbaum, Provi Kalesa, Oduga Bastafa Kepsitet, Bagagamma de Jechuf Sagalela Kame Hangat Umuramut Aka Egdufi, Sabamni Yadduf Nufin Jerujete, United States Walin Hari Rogaris Nikabana Jechundu Bate, President in Brazil, Argentina Fi, Africa Kibas Erga Wanisani Dabarsani. Hoganan abatamutu motakam tomani Antonio Guterres Donald Trumpin bagagamadde jalaniru.
Republicanon ni Robi Kalesa teso sanatif dorgomita sifamen injifachu sanib saniru kunis presidentin filatame agenda one serota tumuf ihesuf murtesara.
War Republicani wagota afur dufanif seneti keset irrachal manto achu kanisan dandesu muataniru. Kunis kutawan swing states yalaman kanena ka Pennsylvania ega matron keset sagalech ala argachu dandaniru. Tesowan manamare kan seneti irrachal manto achu nisani kunis party Republicani rakan filataman Trumpif Manen murti biyati kesafi kan mana murti waliga laf muda mat iesan akasumas agenda wan serota akatuma manif iesan akasalpati dabarsuf isangar garas jalamera marsadra Trump angora turan bara kumalamaf kula torbat waggota lamaf war republikani mana marela manirratiyu chalma kabuturan
Angoni na Kenya federala fnano amara na nicha kesepti namota kumatamala kwaman jumlan hidu akar aban jechuran Amnesty International wa michadabarsera.
Aka Amnesty International korano nargat dejalut fulbana digdami saddet barakumalamaf digdami afurura egale nano amara kesepti kampiwan namoni nagan kesepti hitamani tursifaman afur. Jirachu namo tagafat derra argat dejed. Ethiopian drkamota mirgota namoma biyalesa kan nanno fi kan idila dunya gara dubatti disun boqonna bira kesegaltetti kan jele ifsech waggota shanan darban kesetti jumlan namota nagahilun akamesha siyasatti callisisuf kan ittifayedamani fi yero labsi muddama jalatti fayedamus jelera bakonni namonni jumlan hidaman nanno amara kesetti dangla sereba yokan chilga chorrisa kombolcha kesetti argamufi sharo bit kesa kajranis ifsera namni dangla kesetti hida kesetti rede yenya baeru Amnesty International ifaka ibset tilmaman hit antoni kumatokof ibajaf kutantan baka inni ture sana kesa turu ibse inni snipa chuisara kanke angoni mana hit ahara achuma dangla kesa tijara jira chuisani himera namota naga jumulan hit ukana kesa ti abotin sera mana murti sababa murti kena nifkofa hit amukanjale Amnesty International wagadar bekana kesa ti abotin sera so domishan hit amanirus jalera namoni jumulan hit aman kun mana murti takahin iyan Yomu hit amanis ajaja mana murtin alataka hit aman Amnesty International nano Afrika Bahafi, Afrika Kibat Director Kante, Tigere Chaguta, Ifsera. Gamumotuma Ethiopia rat in Makanarat Tuantijala Mejirachu Batus, Dienya, Rayanit Sabia, Ethiopia, Bulchinsimotuma nano Amara Walintown Ifsakenani, Nani Chakesatina Genya Kabachisuf, Namota Humnota hit atan Fano Walin hit atakaban, Akka to Anajala Olsu Jalkaban Ifsunisani, Niadatama.
President in United States Durani Donald Trump akkuma fedhi ummata Amerikaat gara White House itti debiu odun kun biyya akkan qoqqodamte keessatti gammachuuf imimman miira wal makata en simatamera Veronica Balderas Iglesias gabaasa ergite kuno
Sagale million allakkawamu guutu biyyatti keessatti kennameen American sagale jedhage sifteetti President Durani Donald Trump wajjira olaanaa biyyattii keessatti marsaa lammaffaaf tajaajiluuf jiru. Deeggartoonni isaanii kutaa magaalaa New York Manhattan keessa jiran guddaa akka gammadan dubbatu. Deeggartoota Trump keessaa John Rivera tokko.
Akka injifachuu jiru nan beekan ture. Ummataaf immoo namoota rakkatan rakkoo keessaa baasuu akka ni gargaaru. Akka koo. Akkuma maatii koo baay'ee rakkachaa jirra.
Edwin Quezadas Trumpiif sagalee kennan.
Trump is who this country needs right now. It was good while Trump was president and hopefully
kan biyyattiin amma barbaaddu Trumpi yeroo Trump pirezidaantii ture gaarii ture haalota ni jijjiira jedheen abdadha kan dimokiraatonni balleessan.
Barbara Yaan garuu bahii filannoo kanaatti akka hin gammanne dubbatu.
In any other country in the world, you would never elect somebody who's going through the commercial.
Biyya addunyaa kamiyyuu keessatti nama adeemsa yakkaa keessa darbaa jiru pirezidaantii ofii gootee gonkumaan filattu garuu asitti ni danda'ama. Kanaaf mee ni ilaalla. Haalli isaa kamiin waa ta'u walumaan keessa darbina.
Miirri mufannaa kun roobii kaleessaa magaalaa guddoo Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessatti kan mul'ate yoo ta'u bakka kanatti sagalee harki caalaan Kaamilaa Harisiif kenname. Morgan Day bulchiinsa Trump haaraa jalatti waa'ee mirga wal hormaata dubartootaa laalchise yaaddoo qabu.
The Trump presidency in his last administration obviously stacked the courts in such
Trump a way. Yeroo darbe innaa yeroo pirezidaantummaan isaa dhumatu manneen murtii haala seera mirga ulfa ofirraa baasuu Roy V. Wade jedhamu garagalchuu danda'uun mijeessuun isaa ifadha. Dhiibbaa hamaa sun hawaasa guutuu biyya keenyaa irraan ga'e kanaan dura argineeru dubartoonni du'aniiru.
Mirgi namoota saala jijjiirratanii na yaaddessaa jedhu kan maqaabbaa isaanii hin dhoofne Devin.
I don't think the president's going to do anything to help.
Pirezidaantichi duraanii namoota saala jijjiirratan yookaan dubartii gargaaruudhaaf waan tokkollee waan godhu natti hin fakkaatu. Kana caalaa haalammeessuuf deema jedhee yaada. Pirezidaantiin duraanii kun namoota jaalallee walfakkaataaf saala jijjiirratan gargaaruuf waa godha jettanii yaadina. Haalli isaanirratti akka jabaatu taasisa jedhee yaada.
Jake Osterman lammiiwwan Ameerikaa hedduminaan wiirtuu filannootti argamuun isaanii na gammachiiseeraa jedhu.
Namoonni baay'een waan itti amanan akka filataniif filannoon geggeessamuun filadha. Kan sababaa namoonni hedduun utuu hin filatiin hafaniif qofa gatamurra.
Namni kutaa Meeriland irraa sagalee kennan Franklin Tumasang lammiiwwan Ameerikaa karaa itti walitti dhufan akka barbaadan abdii akka qaban dubbatanii dandeettiin pirezidaantii duraanii Trump akka nama daldalaatti qaban biyyattiif faayidaa guddaa akka qabu ni amanu.
Inni dinagdee qaala'insi jireenyaa akka gad bu'u gochuuf jira. Sababaan isaa surrakkoo baay'ee guddaa yeroo ammaa nu mudatee jiru gatiin gaazii ol ka'eera gatiin nyaataa ol ka'eera.
Filannoo kana keessatti dinagdeen lammiiwwan Ameerikaa kadursa kennaniif ijoo ture. Amma Tiraamp waan injifataniif pirezidaantiin duraanii waadaa haala jiru fooyyessuuf galan akka raawwatan yeroo kamiyyuu caalaa ni eegama.
Michoonni Yuunaayitid Isteetsi Eeshiyaa keessa jiran Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantii biyyattii kibxata darbe geggeeffame irratti injifannoo murteessaa galmeessisaniin baga gammaddan jechaa jiru. Garuu hoogganoonni Eeshiyaa keessa jiran hedduun imaammanni alaa Tiraamp kan Ameerikaa First jedhu deebi'uun biyyoota isaaniif maal jechuu akka ta'e yaaddoo qabu. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Biil Gaaloo Kooriyaa Kibbaa magaalaa Seeyool irraa akka gabaase jaalanne dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf pirezidaantii ta'anii imaammata alaa tilmaamuun hin danda'amne hordofaa yeroo turanitti doorsisa olaanaa fi dipiloomaasii waliin makaniiru. Amma Tiraamp aangotti deebi'uu isaaniitiin waltaatotaa fi michoonni Yuunaayitid Isteetsi Eeshiyaa keessa jiran qajeelfamni Ameerikaa First jedhu. Aangoo marsaa lammataa ammaa keessatti maal jechuu akka ta'e adda baasuuf yaalaa jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yuun Suuk Yool kamisa har'aa abdii guddaa kan qaban ta'uu fi isaaniif Tiraamp haala nageenyaa mudaa hin qabne ni ijaarraa jedhan.
Gamtaa Kooriyaa Kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi qaban irratti hundaa'uudhaan naannoo Eeshiyaa Paasifikiif addunyaa keessatti walta'insaaf tumsa cimaa qabaachuudhaaf dubbannee jirra.
Namoonni magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa Sool keessa jiraatan hedduun Tiraamp Kooriyaa Kaabaa waliin waliigaltee uumuu danda'a. Tarii Kooriyaa Kibbaa ituu hin mariisisin jechuudhaan yaaddoo qaban ibsu. Tiraamp immoo Kooriyaan Kibbaa loltoota Yuunaayitid Isteetsi keessumsiisuuf kaffaltii dabalataa akka baaftu
dhiibuu itti fufaniiru.
Kunis namoonni hedduun Sool keessa jiran Waashintan ittisa ishee hangam akka of kenniti gaaffii keessa galchaniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shigeeruu Shiibaan marii jalqabaa Tiraamp waliin taasisan baay'ee gaarii akka ta'e ibsan illee Jaappaan yaaddoo wal fakkaataa qabdi. Paartiin biyya bulchaa jiru kan Shiibaa ji'a darbe filannoo irratti kufaatii guddaatu isa mudateera. mummicha ministera ta'uudhaan yolubbu dheeratan shiban laafaa ta'uu ibsuun gaaffii Trump duubatti dhiibuuf rakkachuu akka danda'an namoonni tokko tokko sodaatu. Tomohiko Taniguchi xiinxalaa siyaasaa magaalaa Tokiyoo keessa jiraatanii fi waaltaa qorannoo Fujitsu Future jedhamu keessatti gorsa addaati. Isaanis akka jedhanitti.
To deal successfully with Mr. Trump.
Trump waliin milkaa'inaan hojjechuudhaaf cimuu qabda. Siyaasa keetiin akka gaariitti jabaa ta'uu qabda. Sunis waan hoogganaan Jaappaan shiban agarsiisuu hin dandeenyeef qabaachuu hin dandeenyedha.
Taayiwaan keessatti mootummaan hariiroo inni Yuunaayitid Isteets waliin qabu akka dhagaa jabaa ta'ee akka turu cimsee dubbateera. Garuu Chaayinaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets isaan haaraa kan doorsisa waraanaa odola Taayiwaan itti fuftee qorachuuf yaaluu akka dandeessu illee akeekkachiisaniiru. Tiraamp waa'ee Taayiwaan irratti ergaa walmakaa erganii jiru. Hojiiwwan oomisha Ameerikaa akka haatti eegumsa Ameerikaa yoo barbaadde immoo kaffaltii baasuu akka qabdu himaniiru. Tiraamp taarifa dabalataa fidu akkasumas waldhabdee daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa babal'ate. Naannoo sanarratti dhiibbaa akkamii akka geessisu yaaddoo bal'aa jira. Eeshiyaa keessatti namoonni baay'een dippiloomaasii pireezidaant Joo Baayden kan gatii irratti hundaa'erraa gara waan Tiraamp jalatti daldala caaluutti ce'u ni eegu. Garuu sun sirriitti maal akka fakkaatu ifa miti jechuudhaan Biil Gaaloo Sool Kooriyaa Kibbaarraa gabaasee jira.
Jijjiiramni qilleensaa waraanni beelli akka babal'atuuf kaka'umsa ta'aa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa himaniiru. Walga'iin tokkummaa mootummootaatti dhaabbata misooma industirii guyyaa sadan darbaniif Finfinneetti gaggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Geeraald Miiwuler hoogganaan waliigalaa jaarmiya misooma industirii beelli kan saboota addunyaa miidhaa jiru biyyoonni guddatan qooda gama isaaniirraa eegamu bahuu dhabuu kutannoon siyaasaa dhabamuurraa kan ka'ee jedhe. Gamtaan Afrikaas beelli abdicha keessa jiru jedhe akka furamuuf biyyootan rakkina siyaasaa qaban akka furan gaafateera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Guyyoota sadan darbaniif as Finfinneetti walga'iin addunyaa beelarraa bilisa taate jedhu kan jarmayaa mootummootaatti dhaabbata misooma industiriin gaggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Geeraald Muuler hoogganaa waliigalaa jarmayaa misooma industirii beelli kee yaaddessaa ta'e itti fufee fi biyyoottan badhaadhaan beenyaa faalama qilleensaa biyyoota jijjiirama qilleensaan beelarra bu'aniif godhuu dhabuun ka'umsa akka ta'e hime. Akkas jedha Muuler biyyoottan industiriin guddatanii fi amma waamichan taasisa isaan garee torbaa kakuu seenan san raawwachuu malan. Innis galii waggaa waliigala argatan keessaa dhibbeentaa 0.7 faalama qilleensaaf akka kaffalan liqaa biyyoottan diinagdeen hin guddanneef kennanii fi kaffaltee akka fooyyessan yookaan akka haqan tajaajila maallaqaa idil addunyaa biyyoottan kun akka argatan mijeessu daldala gabaa haqa qabeessas akka argatan kan jedhu dabalatadha. Biyyoottan badhaadhaan kunneen kana fiixaan baasuu qabanii jechaan dubbata. Muuler Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Seeraaliyoon dabalatee biyyoottan guddina diinagdeef abdataman jedhaman keessaa tokko ta'eeranii ammas beela hir'isuudhaa fi mootummooleen addunyaa tarkaanfii siyaasaatii fi kutannoo qabaachuu malan jedhan. Kana keessattis addunyaan baasii raayyaa ittisaaf ramaddu keessaa dhibbeentaa lama qofaa yoo beela balleessuuf oolchite waggoota 10 keessatti beelli addunyaarraa seenaa ta'uu danda'allee jedhe. Monique Sanzabangwa komishinarii gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii bakka bu'uudhaan walga'ii kanarratti dubbatan bara 2023 darbe kana sadarkaa idilaa addunyaatti beelli namoota miiliyoona 700 ol hubu'eeranii sana keessaas miiliyoona 200 ol lammiilee Afrikaa ta'uun isaanii gaddisiisaadha jette.
The world is still far off track to achieve.
Akkas jette Monique. Addunyaan ammas bara 2030 beela balleessuu karoora jedhu milkeessuurraa fagoo jirti. Afrikaanis waliigaltee maalaabuu kan bara 2014 silaa bara 2025 waggaa dhufu beela ardichaa irraa balleessuuf hojjetaa turte. Sun amma ganna tokko keessatti egaa waan milkaa'u ta'ee natti mul'ataa hin jiru. Kabajamtoota keessummootas jirtan beela balleessuu kan dadhabne hanqina qabeenyaaf miti. Afrikaan lafa humna namaa fi qabeenya kaanis qabdi. Wanti nuti dhabne tarkaanfii qindaa'aa carraa investimentiitii fi murtoo siyaasaati jechuun dubbatti. Faalamni qilleensaas rakkoo beelaa kana kan hammeessu keessaa tokko ta'uu kan dubbatte Monique oomishawwan dandamatoon akka qonnaan bultootaaf dhiyaatan biyyoottan guddatanis tumsa biyyoota iyyeeyyii jedhaniif akka taasisan gaafattee jirti.
Conflict is one of the primary drivers of food insecurity in Africa.
Akazete Monica Mas. Walipti buinsif waranne amas Africa keset sababota bele fidajran kesa hangafa. Awasni idla dunya walipti buinsa kana palasokuratti akawaranni kunisi esemnanya tain denkine gochu qabas ichundubatte. Walgayi kana gubatti gagestun biyotani Ethiopia, Kenya, Sierra Leone, Guinea fi United Arab Emirates hasawa taisani jiran. Kesuma deenya omisha kamaditin of dandawin shekan gabafa mi Ethiopian amas ibabela ofra risudafi akko jeta jirtu Abiya Medali mumme ministera Ethiopia himani jiran.
In the session on challenges and solutions to combat hunger.
Akazidu marewa ebele mudati faladawu taasitne kesatti konna jijjiram qillin sadendamatu baballisu. Qonnaan bultoonni lafa xiqqaarratti oomishanis gabaa akka argatan waan jedhu adda baafnee ilaallee marenne jirra. Itoophiyaanis imaammata dinagdee haarawaan kanarratti hojjetaa turte. Kana qofaa miti jijjiirama qilleensaa kana dandamachuuf akka toluufis haga yoona karaa ashaaraa magariisaa biqiltuu biiliyoon 40 dhaabnee jirra jechuun dubbatu. Walgahii jaarmayaa mootummootaa addunyaa beelaarraa bilisaa taate jedhu kana gubbaatti ministeerri dhimma keessoo United Arab Emirates Sheikh Shakbut UAE'n dhimmuma kanaa fi bara darbe kana qofa dolaara biiliyoona 4 ol baasii taasisuu kan jiran yoo ta'an biyyoota lixaa keessaa Luxembourg beela hir'isuudhaa fi waggaa waggaanii gumaata irraa eegamu biyya ba'aa jirtu keessaa tokko ta'us walgahii kanarratti ka'ee jira. Walgahiin gamtaa mootummootaa waa'ee beelaarratti xiyyeeffatee Finfinneetti qophaa'e kun kan jalqabaa ta'uusaas himamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti dabarra. Qophii fayyaa har'aa irratti dhukkuba kaansarii harmaa ilaalchise ibsa kan nuu kennan Dr. Biniyaam Tafarraa Dheeressaa ispeeshaalistii yaala kaansarii akkasumas gargaaraa piroofeesaraa kooleejii meedikaala hospitaala Adaamaarraati. Kan isaan haasofsiise jaalanneedha.
Kaansariin harmaa maal?
Seeloonni harma keessa jiraatanii haala uumamaa haala ta'een garmalee warooruu gaafa jalqabanii fi kan akka xannachaa gaafa uuman. Kanarras darbee takka karaa dhiigaa ujummoo dhiigaaf fayyadamuutiif gara qaama biraatti faca'uutiin rakkinoota adda addaa gaafa uuman dhukkuba uumamudha.
Kun utuu uumamiin dura mallitti shamarran yookaan dubartoonni ittiin of sakatta'uu danda'an jira?
Yoo xiqqaate jireetti al takka dubartoonni hundumtuu harma isaanii fi bobaa isaanii jala akka of sakatta'an kanaanis foloo godhee wanti addaa harma keessatti yoo jiraate kan akka dhiitaa yookaan immoo fiixee harmarraa kan akka dhangala'aa ba'uu yookaan gogaan harmaa bifa jijjiiruu madaa'uu waan akkas akkasii yoo arganii yoo hubatan immoo gara mana yaalaatti deemanii kan itti of ilaalan ta'uu ni danda'ama. Haalli sakatta'iis inni lammaffaa mana yaalaatti ogeessa fayyaatiin kan hojjetamudha. Kuni dubartoonni hundumtuu umuriin isaanii 30 ol ta'e waggaatti al tokko deemanii ogeessa fayyaatiin harma isaanii akka sakattaasiisan keessumaa maamogiraam isa jedhamu fayyadamuutiin waggaatti al tokko harma ofii raajii kaasisuutiin kan ta'udha. Umurii isaanii 40 fi isaa olu kan isaan guute waggaatti al takka immoo deemanii ituu maamogiraamii ituu hojjetame ituu sakatta'ame kaansariin kun yerootiin akka argamu akka yaalamu kanaanis immoo wal qabatee dararama dhufuu danda'u akka hafu kan nu gochisiisuu danda'udha jechuudha.
Mallattoon isaa maal fa'i?
Mallattoon guddaa inni baay'ee baramaa ta'e dhiita harma keessa jirudha. Dhiita kana dura harma keessa hin jirre yerooti gara yerootti kan dabalaa kan deemu yoo jiraate kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a. Ni lammata. Fiixee harmarraa dhangala'aa kan dhiiga fakkaatu kan bishaan fakkaatu yookaan immoo adii kan aannan hin taane yoo fiixee harmaatiin yoo ba'u yoo jalqabe kunis mallattoo biraa ta'uu ni danda'a. Ini kan beramu gugan harma bisa jijirudah. Aka guracau, yokan mo aka kola bertukana. Saya dapat aku kabar curi denda. Kudis yo umami kanseri harma syakun ni denda ama. Kan beramu fitena harma gara kesati yoga di galagali yosere. Menalbat kanser harma tau denda. Asalnya tiga fitena harma terkesati gadi galung kuni. Dubarsoni tok toko umang uman. Jiraatu ni danda'a garu kan duraan hin jirre kan haaraa kan ta'e harmi gara keessatti yoo seene keessumaa fiixeen ishee kunis mallattoo kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a jechuudha.
Dubartoonni ji'a ji'aanii harma isaanii sakatta'uu jettan sakatta'uu jechuun maayin harkaan moo harkaan qaqqabatu moo maal godhu?
Uffata isaanii baasuutiin yoo danda'ame foddaa fuuldura dhaabbatanii harma isaanii ilaaluun hubachuun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii kana gaafa ilaalanii wanti arguu qaban hangi yookaan saayiziin harmaa kun wal caala moo wal hin caalu? Fiixeen harmaa kun sirriumatti jirti moo gara keessaatti gadi seenteetti? Gogaan harmaa kun qalama jijjiiruu qaba moo hin qabu? Kan akka madaa kan kana fakkaate yoo jiraate isa hubatanii ilaalu ni barbaachisa. Harka lamaan ofiis mataa olitti ol qabuutiin bobaa jala wanti addate akkuma kana wanti dhiite yoo jiraate wanti gogaan kun qalama jijjiiru yoo jiraate wanti akka madaa yoo jiraate kana hubatanii ilaaluun ni barbaachisa. Erga kana ilaalanii booda lammata irratti maal godhuu harka mirgaatiin harma bitaa harka bitaatiin harka mirgaa hunda isaa naannoo isaa harma guutuu sakatta'uun isaan barbaachisa. Hiikni adda ta'ee jiraawo wanti gaafa tuttuqan nama dhukkubu jiramoo hin jiru jedhanii qalbeeffachuun ni barbaachisa. Akkasumaanis fiixee harmaa micciiruutiin harma keessaa wanti ba'u wanti adda jiraawo jedhanii ilaaluun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii ilaalanis yeroo hundumaa bobaa jalas ilaaluun ni barbaachisa. Wanta kana ji'a ji'aan riippiit gochuun faayidaa gurguddaa lama qaba. Inni tokkoffaa harma ofii akka baran godha. Faayidaan harma ofii baruu maaldhaa? Jijjiiramni harma keessattillee yoo uumame haala salphaa ta'een hubachuun ni danda'ama. Kun immoo ogeessota fayyaa alert gochuutiin wanta hojjetamuu qabu yeroo akka hojjetan godha. Faayidaan lammataa immoo rakkinni harma keessaa rakkinni kamiyyuu yoo uumame ofiin of sakatta'uun lubbuu ofii baraaruu ta'uu danda'uuf dubartoonni akka kana godhan cimsinee ni gorsina.
Dr. Beniyaam Tafarraa Eeressaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinis ijaanaa firtaniif.
Hordoftoota keenya mariin geggeeffame kana qofaa miti. Feesbuukii marsariitii keenya akkasumas miidiyaalee hawaasaalee keenya kanneen biroo irratti guutummaa isaa kan dhiyeessinu ta'a. Dr. Beniyaam Tafarraa ni galateeffanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessan horn@voanews.com irratti nu erga. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiftu Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.